Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan waktu luang hingga kita sama-sama bisa hadir di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sampai mudah-mudahan kita sama-sama sehat sampai subuh Ahad, kita ingin bahas buku saku atau kutaib, buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, meninggal tahun 2010 yang lalu. Kitab yang beliau tulis dengan judul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Mungkin sebagian pin pernah ulun beri buku ini, penampakannya seperti ini, enggak kelihatan kan? Nah, penampakannya seperti ini. Subuh-subuh gaya Anda. Terlanjutkan. Dan di bagian pertama dalam buku ini belum menyebutkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Tentunya rukun Islam dan rukun iman tidak bisa kita bahas ini dalam satu jam pengajian, tapi mudah-mudahan salah satu di antaranya bisa kita sebutkan secara ringkas, bagaimana sebenarnya rukun Islam secara ringkas. Mudahan cukup. Dan tentunya untuk pembahasan rukun iman dan rukun Islam, hadis yang paling masyhur yang kita pahami tentunya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Jibril alaihissalam datang dalam bentuk sosok seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dengan ketika hadisnya selesai, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda. Kala itu tentunya para sahabat tidak tahu bahwasanya itu adalah Jibril. Ketika selesai, Jibril pergi, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kamu tahu siapa tadi yang datang? Kata Umar, saya enggak tahu, Allah wa Rasul alam. Kata Nabi Muhammad SAW, dzaka Jibril yu'allimukum dinakum, atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jadi inti agama Islam, ihsan dan Islam, iman dan ihsan. Artinya agama Islam secara umum itu termasuk di antaranya Islam itu sendiri, kemudian pembahasan iman dan kemudian al-ihsan. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ketika Jibril alaihi salam datang pada Nabi Muhammad SAW datang bentuk sosok seorang laki-laki, yakni dia datang pada Nabi Muhammad SAW kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada'a yani kaffayhi ala fakhidhay. Dia menyampukkan, bahasa kita itu, yakni dua lututnya ke dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, paha dia sendiri Jibril alaihi salam, dalam riwayat lain paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau ikut pendapat yang pertama. Kalau kita masyhur bahwasanya Kita meyakini beliau alaihi salam, Jibril alaihi salam meletakkan yani dua tangannya di paha Nabi Muhammad SAW. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berpendapat di dua paha dia sendiri. Sekilas sebenarnya kalau kita perhatikan bahwasanya praktek yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam adalah bentuk bagaimana seorang menuntut ilmu, adab menuntut ilmu, yaitu berparak. Yang menang tersinggung, tersinggung ya. Berparak maksudnya yang namanya nuntut ilmu. Gak apa-apa, gak apa-apa gitu. Suaranya keras saja.
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi wa shadidu sawadi ash-sha'ri la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فقال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم حديث رواية إمام مسلم دل عمر بن الخطاب رضي الله عنه berkata بينما نحن جلوس ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad SAW dhata yaumin pada satu hari dan tentunya tidak ditentukan harinya apa yang jelas suatu ketika suatu hari ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab tiba-tiba datang atau muncul kepada kami seorang laki-laki shadidu bayadi thiyab yang putih sekali bajunya. Secara zahir hadis bahwasanya tentunya orang ini pakai baju. Seperti itu keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Karena yang datang adalah badui. Artinya orang ini pakai baju. Tapi Syekh Shalih Al-Syekh menyebutkan di sini ada yakni penguatan bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri secara pribadi beliau menyukai baju yang warna putih walaupun tidak setiap saat, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sorban beliau pun warnanya hitam. Sahabat beliau pun warnanya hitam. Cuma beliau sangat menyukai baju yang warna putih. Bahkan beliau mensyariatkan ketika seseorang dikafankan dengan warna yang putih. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau kapan-kapan mungkin pakai kain kafan warna pink, yang enggak ada masalah sebenarnya.
Zamannya Cherrybell kan. Tapi kemudian jangan sampai misalnya seseorang diharuskan pakai baju warna putih ketika pengajian, ini diharuskan pakai baju putih-putih. Enggak, tidak seperti itu. Pakai apa yang Anda biasa pakai. Tidak perlu kemudian dilazimkan atau diharuskan kepada seseorang untuk pakai pakaian putih ketika setiap menghadiri pengajian. Walaupun Nabi Muhammad mencintai baju warna putih. Syadidu sawadi sya'ar, hitam sekali rambutnya. Secara zahir bahwasanya orang ini muda. Orang ini masih muda. Karena kalau sudah tua, kalian tahu sendirilah rambutnya kan. Entah warna putih atau kadang berambut longor sekalinya. La yura 'alaihi atharus safar, tidak terlihat atasnya bekas bepergian. Yang kita bicarakan di gurun pasir. Dan ma'ruf di zaman itu bahwasanya orang ketika bepergian mesti rambutnya berdebu, mesti bajunya kotor. Karena apa? Debu. Tapi orang ini datang bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, artinya masih muda dan tidak terlihat bekas bepergian. Bekas apa? Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal dia salah seorang di antara kami. Karena waktu itu Madinah kota kecil. Artinya siapapun di antara kaum muslimin kala itu pasti kenal satu sama lain, minimal kenal wajahnya. Oh, tahu. Kenapa? Karena biasa bertemu, karena kotanya kota kecil. Dan bahkan kadang-kadang kan di kita juga kita praktekkan, walaupun kita sudah kota besar, tapi kita kenal wajah sesama jamaah, mesti menyapa di jalan. Ji, sebertahan di kionya, Ji. Padahal orangnya belum naik haji. Sekalinya percerita kuning, siapa? Gerang ngaran pian Aji Santoso. Ah, bujur berarti ngarannya Aji sekalinya. Ji. Sorry yang namanya Aji Santoso. Contoh doang. Artinya orang ini gharib, kata para ulama, artinya orang ini gharib. Orang yang yakni tidak dikenal betul-betul, kami tidak mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila ilan Nabi SAW, sampai dia duduk yakni di depan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di banyak riwayat dan juga disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh bahwasanya hadis yang sama diriwayatkan banyak sekali dari sahabat-sahabat yang lain dengan kejadian yang sama, cuman dengan periwayatan mereka berbeda-beda. Di antaranya adalah bahwasanya kala itu yakni laki-laki ini yang tentunya kita tahu dia adalah Jibril, dan tersirat bahwasanya kita meyakini seorang malaikat diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk berubah wujud, untuk berubah wujud. Ini dia menjadi wujud manusia. Sebelum melanjutkan pada pembahasan ini, ya, dia duduk bersama Nabi Muhammad. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya kala itu dia merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki, khususnya mirip dengan seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Tapi kata Syekh Saleh Al-Syekh, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena secara zahir hadis disebutkan bahwasanya la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak mengenalnya seorang pun dari antara kami. Artinya kami semuanya tidak ada mengenal dia. Kalau dia adalah mirip Dihya, pasti tak. Dihya orangnya. Dia anak kedua yang ustaz itu. Iya. Jadi ini secara zahir hadis sangat terlihat sekali bahwasanya tidak ada mengenal. Maka pendapat bahwa saya mengatakan dia adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, artinya Jibril menyerupai Dihya. Tidak, cuman memang di kasus-kasus yang lain dia sering sekali menyerupai Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah tidak ada artinya, cuman dia adalah nama seorang sahabat yang mulia yang dikatakan yakni memiliki paras yang ganteng. Tentunya tidak mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam apakah Nabi Isa pun bisa mengalahkan kegantengan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf pun bisa mengalahkan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak tahu, perlu dibahas itu. Tapi tentunya enggak penting-penting aman, ganteng ya udah ganteng aja. Sama seperti kita tadi membahas apa warna bulunya anjing Ashabul Kahfi, kan kita enggak bahas, enggak perlu juga. Mau warnanya loreng-loreng, mau warnanya seperti kue pelangi, rainbow cake. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun tadi ingin menyebutkan bahwasanya di banyak riwayat tersebut yang terpisah bahwasanya orang ini datang yakni ketika masuk itu melompati atau melewati pundak-pundak para sahabat. Tuh, 2, 3, 4. Kemudian, karena dia ingin mengelabui para sahabat. Betul-betul dia mempraktekkan seorang yang badui, seorang yang tidak tahu apa-apa. Sama seperti seorang badui yang datang pada Nabi Muhammad SAW ketika khutbah Jumat. Wahai Rasul, keluarga saya kelaparan, harta saya habis. Ketika khutbah Jumat. Jibril alaihissalam datang dalam keadaan seperti ini, ingin menunjukkan, ingin mengelabui para sahabat supaya tidak ada yang tahu. Tapi tentunya ketika dia duduk di sanalah terlihat bagaimana dia datang sebagai penuntut ilmu dan datang juga sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena setelah jawaban Nabi Muhammad SAW muncul, dia mengatakan apa? Sadaqta, anda benar. Orang kalau membenarkan berarti dia sudah tahu. Dan ini tersirat bahwasanya siapapun di antara kita boleh bertanya kepada ustaz sebuah pertanyaan yang jawabannya akan bermanfaat untuk orang lain. Boleh bertanya sesuatu kepada seorang ustaz yang jawabannya diharapkan bermanfaat untuk orang lain. Jibril bertanya, jawabannya bermanfaat untuk kaum muslimin. Jawaban Nabi Muhammad kala itu bermanfaat untuk kaum muslimin sampai kita sekarang. Yang kita sayangkan kadang-kadang pertanyaan itu menjurus pada individu dan secara rahasia umum orang-orang tahu. Ini yang enggak benar. Ini yang kurang tepat. Bertanya sesuatu, kayak kemarin misalnya, waktu pengajian Ustaz Mahfud. Bapak yang bertanya itu dia tahu jawabannya. Apa itu makna salaf, apa itu salafi. Dia tahu, dia orang al-irsyad kok. Dia sekretarisnya al-irsyad kok. Tapi ketika jawaban Ustaz Mahfud keluar, manfaatnya untuk kaum muslimin. Itu pertanyaan yang bagus, bukan untuk menyudutkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada, kemudian dia menyandarkan atau menyampukkan bahasa kita, dua lututnya kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti ketika kita posisi yakni duduk di antara dua sujud. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Karena ulun baca keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau berpendapat dua paha dia, bukan dua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dia tidak bilang Rasulullah. Pian perhatikan, orang ini Jibril tentunya. Dia mengatakan ya Muhammad, betul-betul dia mempraktikkan bagaimana seorang badui. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Bahkan ketika tadi sebelum duduk, dia pun mengatakan ya Muhammad dalam riwayat lain. Wahai a'adnu ya Muhammad, bolehkah aku mendekat wahai Muhammad? Dan dia mengulangi berkali-kali. Boleh mendekat enggak? Boleh mendekat enggak? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Khabarkan kepadaku apa itu Islam. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang Nabi dan Rasul pembawa berita. Kenapa? Karena pertanyaannya, akhbirni, beritakan kepada aku. Dan ini yang kita pahami dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini prinsip aqidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW mubaligh. Nabi Muhammad SAW penyampai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembawa berita. Dan di antara makna kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, kita meyakini semua khabar yang datang dari beliau selama hadisnya sahih, kita percaya sami'na wa ta'na. Baik itu segala sesuatu yang berkaitan dengan yang telah lampau atau yang akan terjadi dari hal-hal yang gaib, selama itu dari sabda Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ta'na, kami percaya, kami dan meyakini. Kami dengarkan dan kami yakni mentaati. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ini bahasan kita pagi ini, ini rukun Islam. Tidak ada ruginya kita mengulang hal-hal seperti ini. Kali aja lupa gitu ya. Mungkin kalau Pancasila lupa. Sila keempat apa Pak? Sila keempat. Oh banyak sila keempat. Kalau sila pertama sih gampang, apalagi sila ketiga. Gak ada yang apa juga. Gak penting Pak, gak ditanyain dikubur. Ini yang ditanya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zaka wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayta in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah, patut diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah Rasulullah. Satu. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhan, dan kamu puasa di bulan Ramadhan. Wa tahujjal bait, dan kamu haji, naik haji ke Baitullahil Haram. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu mencari jalan kepadanya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beberapa perkara berkaitan syahadah atau berkaitan dengan persaksian ini. Disebutkan di sini beliau, keterangan beliau tapi dalam bentuk pertanyaan. Syahadatu mas'ala, limadha ju'ila hadhani ruknan wahidan walam yuj'ala ruknain? Kenapa syahadat ini, dua potong syahadat ini dijadikan dalam satu rukun? Padahal dia dua hal yang berbeda, tapi kenapa dijadikan dalam satu rukun? Sebelum lu lanjutkan, perkataan rukun pun tidak pernah ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit. Rukun Islam A, B, C dan D. Rukun iman A, B, C dan D, tidak pernah ada. Semua ini adalah hasil ijtihad para ulama salafus saleh dan ijtihad mereka benar. Dan semuanya disadu dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa juga kita katakan ijtihad mereka benar? Yang namanya rukun adalah ma taqumu alaihi mahiyatus syai'. Yang namanya rukun adalah sesuatu yang yakni berdiri di atasnya. Artinya jika tidak ada rukun-rukun ini, tidak ada tiang-tiang ini, hal yang berdiri di atasnya hancur. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan Islam adalah A, B, C dan D, maka para ulama berpendapat inilah rukun Islam, ini pondasi-pondasi Islam. Sama juga dengan rukun iman. Tapi nanti tentunya akan berbeda ketika seseorang tidak menjalankan salah satu rukun Islam dan seseorang tidak menjalankan salah satu rukun iman, berbeda hukumnya, berbeda hukumnya. Terlepas dari syahadatain, dua kalimat syahadat, orang yang meninggalkan misalnya empat rukun Islam setelah syahadatain, para ulama sepakat bahwasanya dia tidak keluar dari Islam. Tapi para ulama berbeda pendapat bagaimana orang ini harus membayar atau membayar kafarah ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kajian yang sengit, walaupun ada yakni perbedaan yang luar biasa dalam antara para ulama berkaitan dengan hukum tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Bahkan Ustaz Yazid menyebutkan satu sampai 2 jam ceramah Ustaz Yazid itu hukum orang yang meninggalkan salat karena memang rada dalam. Tapi selama dia masih meyakini akan kewajibannya, dia tinggalkan karena malas, dia tinggalkan karena yang lain, maka dia tidak keluar dari Islam, apalagi dia pernah meletakkan jidatnya ke yakni untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bahas lebih mendetail adalah bagaimana orang ini ketika bertobat dan membayar kafarahnya karena meninggalkan. Tapi orang kalau meninggalkan rukun iman selesai. Orang kalau meninggalkan salah satu rukun iman langsung. Beda dengan rukun Islam. Karena level iman lebih tinggi. Karena Islam lebih kepada al-amal al-zahir. Amalan-amalan zahir. Kecuali syahadatain. Tapi juga dizahirkan dengan perkataan. Tapi kalau iman semuanya amalan hati. Makanya ini lebih tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau, kenapa ini dijadikan dua rukun? Dan ingat hadirin, hal-hal yang seperti ini bukan kemudian dikatakan bid'ah. Tidak, ini hasil ijtihad. Bahkan kalau kita tahu al-ahkam syar'iyyah al-khamsa, hukum syariat yang lima itu ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh dan lain sebagainya, tidak pernah disebutkan Nabi Muhammad eksplisit A, B, C dan D hukumnya haram. Enggak. Semuanya hasil istiqra, semuanya hasil penelaahan para ulama, kemudian keluarlah hukum-hukum ini. Wallahu a'lam. Pembagian tauhid sama, pembagian tauhid tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ijtihad yang mereka lakukan benar, kenapa? Rujuklah surah Al-Fatihah. Simple. Dalam surah Al-Fatihah sudah kelihatan bagaimana tiga jenis tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul alamin. Tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, yang mengatur segala, yang menciptakan segalanya, yang memberi rizki dan lain sebagainya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, iya. Yang dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Tiga makna akidah atau tiga pembagian akidah atau tauhid ada di dalam surah Al-Fatihah. Untuk memudahkan kita saja, kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama adalah untuk memudahkan kita memahami Islam, bukan untuk mempersulit atau bukan untuk cari-cari celah supaya bisa keluar dari syariat Islam sebagaimana yang banyak diperhatikan oleh banyak orang. Pakai kaedah A, B, C dan D supaya tidak yakni menjalankan ketaatan. Salah. Kaedah-kaedah tersebut dibuat oleh para ulama, di antaranya mungkin pencetusnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, untuk memudahkan kita memahami ajaran Islam. Jawaban beliau, anna syahadah bihadaini tubna alaiha sihhatul a'mali kulliha. Karena persaksian dengan dua potong ini dijadikan dalam satu rukun, ini dua potong syahadat ini dijadikan dalam satu rukun, yakni tubna alaiha sihhatul a'mali kulliha. Semua amalan dibangun berdasarkan dua potong ini, makanya dijadikan satu. Sahihnya atau benarnya sebuah amalan dibangun dari dua potongan syahadah ini. Kata beliau, لِأَنَّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تَسْتَلْزِمُ الْإِخْلَاسِ. Karena persaksian tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak, yang patut diibadahi selain Allah, ini mengharuskan kita ketika beramal dengan ikhlas. Potongan pertama, syarat diterimanya amal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahadata anna Muhammadar Rasulullah tastalzimul ittiba'. Dan bahwasanya persaksian Muhammad al-Rasulullah mengharuskan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua persyaratan sahihnya, dua persyaratan amal itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dua-duanya ada di dalam syahadatain. Makanya ini tidak bisa dipisahkan. Makanya dua potong syahadah ini, persaksian ini ada dalam satu rukun, karena semua amalan pondasinya dari syahadat pertama ini. Bahwa yang pertama menunjukkan kita harus ikhlas, yang kedua menunjukkan kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan kita. Cocok dalam waktunya, jenisnya, sebabnya, jumlahnya, caranya, dan tempatnya. Wallahu a'lam. Kemudian masalah yang kedua, hal hadhihi syahadatu tudkhulul insan fil Islam. Apakah syahadah ini, tentunya persaksian ini betul-betul harus dilafalkan ya. Yang namanya syahadah atau persaksian, selain diyakini di hati, juga harus dilafalkan. Kecuali memang orang itu tidak bisa berbicara, bisu dan lain sebagainya, kasus-kasus orang yang tidak berbicara, maka dengan hatinya pun cukup. Tapi orang yang bisa berbicara, yang namanya syahadah itu harus dipersaksikan. Saya mengakui, saya mengimani, saya bersaksi, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Hal hadhihi syahadatu tudkhulul insan fil Islam. Apakah syahadat ini serta-merta langsung memasukkan seseorang kepada Islam? Jawaban beliau, na'am. Iya. Tudkhiluhu fil Islam hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, iya. Seseorang ketika mengatakan dua kalimat syahadat, maka serta-merta dia langsung masuk Islam. Walaupun kita mengira, walaupun kita menyangka bahwasanya orang yang mengatakan itu karena takut saja. Sebagaimana kejadian, atau misalnya orang itu betul-betul kita mengira bahwasanya orang ini takut atau orang ini berdusta atau bohong. Tapi ketika dia mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, serta-merta dia masuk Islam, artinya harta dia, darah dia haram, harus kita jaga karena dia adalah seorang Muslim. Disebutkan sebuah riwayat oleh Imam Bukhari, bagaimana Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang mulia yang pernah memimpin salah satu peperangan, dan umur dia berapa? 18 tahun, 16 sampai 18 tahun. Dan di antara tentaranya siapa? Umar bin Khattab. Bayangkan, di antara pasukannya ada Umar bin Khattab di situ. Cerita punya cerita, bapaknya Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritha apa Zaid bin Thabit, menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman, pian tahu cerita yang disebutkan oleh Ustaz Mahfud, perempuan yang hitam, pendek, pesek, keriting, jelek pokoknya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menikahi perempuan ini karena akhlaknya luar biasa mulia, budak. Barang siapa yang menikahi perempuan ini, maka aku jamin surga untuknya. Bapaknya Zaid ini, bapaknya Usamah inilah yang menikahi. Padahal disebutkan dalam sebuah riwayat, gantengnya minta ampun orang ini. Tapi karena janji Nabi Muhammad SAW, no problem. Dan melahirkan anak sehebat ini. Umur 18 tahun, memimpin peperangan dalam Islam, dan di antara tentaranya Al-Khalifah. Di antara tentaranya, tentunya belum jadi khalifah, Nabi masih ada. Di antara tentaranya adalah orang yang terbaik di dalam sejarah umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad setelah ini Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di rasulun la kana Umar." Jika setelahku itu ada seorang rasul, Nabi tidak menyebutkan seorang nabi seperti beliau menyebutkan itu untuk Ali bin Abi Thalib. Jika ada setelahku seorang rasul, Umar orangnya. Orang yang levelnya seperti ini jadi tentaranya Usama bin Zaid. Disebutkan dalam sebuah cerita, yakni wa dalil dzalika qissatul musyrik alladhi adrakahu Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma hina haraba al musyrik falamma adrakahu Usama bisayf qala la ilaha illallah faqatalahu Usama dhannan annahu qala ta'awudan min al qatl. Dalil yang menyebutkan bahwasanya ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah serta merta dia masuk Islam, darahnya haram, hartanya haram, tidak boleh direnggut. Kenapa? Dia seorang muslim. Walaupun kita mengira, walaupun kita menyangka bahwasanya orang ini mengatakannya cuma karena takut, atau orang mengatakan ini bahkan orangnya bohong. Ketika dia mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah orang yang muslim. Dalilnya adalah cerita Usama bin Zaid ketika dia sudah memergoki atau sudah mendesak seorang yang musyrik yang lari ketika dalam sebuah peperangan. Ketika Usama sudah mendesak, terpojok orang ini, yakni sudah tidak bisa kemana-mana. Ini sudah terpojok, artinya tinggal tebas saja. Bukan perkataan sebagian orang gitu ya, saya tidak akan mundur karena belakangnya tembok, kenapa mundur? Tapi orangnya betul-betul sudah terpojok. Sangkan wani lah, aku kada harapan mundur loh orang nih. Sini tuh pangoku begana. Sekali belakangnya tembok, ada apa lagi? Orang ini betul-betul terpojok. Orang ini betul-betul terpojok. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin kala itu tahu konsekuensinya. Mereka mengatakan seperti ini, tahu konsekuensinya. Faqatalahu Usama. Kemudian Usama tetap membunuhnya, tetap memenggal kepalanya. Dhannan annahu qala ta'awudzan minal qatl. Karena Usama mengira bahwasanya dia mengatakan persaksian itulah la ilaha illallah karena takut dibunuh saja. Tapi Usama tetap memenggalnya. Ay qalaha li alla yuqtal. Artinya orang ini mengatakan itu supaya tidak dibunuh, tapi tetap dibunuh oleh Usama, yakni bin Zaid. Falamma ukhbira bidzalika an-nabi, ketika Nabi dikhabarkan dengan hal tersebut atau ketika dia mengkhabarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, ja'ala yuraddid aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika diberitakan tentang kejadian ini, bahwasanya dia telah memojokkan seseorang, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah tapi tetap dibunuh oleh Usama, Nabi Muhammad SAW mengulangi perkataan beliau ini. Kata beliau, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kamu tetap membunuhnya padahal dia mengatakan la ilaha illallah? Usama dia menjawab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasulullah, dia mengatakan seperti itu supaya tidak dibunuh saja. Dia mengatakan seperti itu karena ta'awud saja, berlindung supaya tidak dibunuh saja. Waja'ala sallallahu alaihi wasallam yuraddid, kemudian Nabi Muhammad mengulangi kata-kata tersebut. Aqaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kamu bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Dalil bahwasanya orang mengatakan la ilaha illallah haram darahnya. Muslim dia. Bahkan disebutkan riwayat yang lain, asyaqaqta qalbahu, apakah kamu sudah belah dadanya? Apakah kamu tahu dia itu mengatakannya karena takut? Kita enggak tahu. Ini hati seseorang. Faqala Usama, kemudian Usama mengatakan, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm min shiddati ma wajada radhiyallahu anhu. Maka kata Usama, aku berharap hari itu aku belum menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena berat sekali, yakni bagaimana marahnya Nabi Muhammad. Dia tidak bisa menahan bagaimana marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan sebuah riwayat seorang sahabat yang suaranya disebutkan sangat nyaring sekali, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengangkat suara kalian yakni terhadap Nabi Muhammad, surah Al-Hujurat ayat 2. Sahabat ini mengira ayat itu turun karena dia sakit berhari-hari, sahabat ini. Kenapa? Karena dimarahi Nabi Muhammad SAW itu hancur sekali. Dimarahi Nabi Muhammad SAW luar biasa. Tapi pelajaran buat mereka. Apalagi kalau kita zaman sekarang, kita bukan melanggar lagi. Nabi Muhammad dicela. Dulu dimarahi Nabi Muhammad saja, ayatnya turun secara umum, para sahabat merasa bahwasanya itu ayat buat dia. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas Rasulullah SAW. Aduh, ini ayat gesen aku, tegaring-garing di rumah. Bahkan sampai dicari Nabi Muhammad SAW, mana Fulan bin Fulan? Dia sakit, wahai Rasul. Ketika dihadirkan, kenapa? Saya takut ayat anu dan anu turun karena saya. Bukan, subhanallah. Ini perasa sekali seorang sahabat. Padahal Nabi Muhammad tidak melarang dia atau tidak memarahi dia sekarang. Usamah dimarahi langsung ini. Tapi bukan kemudian memarahi seperti kita memarahi anak atau teman. Tidak, Nabi Muhammad. Apakah kamu tetap membunuh dia? Padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah, tapi Nabi ulang-ulang. Kata Usama, saya berharap belum jadi orang Islam waktu itu. Kenapa? Luar biasa. Dimarahi Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga dalil bahwasanya kita harus sangat berhati-hati sekali dalam hukum pengkafiran kaum muslimin. Hati-hati sekali. Orang-orang khawarij, namanya bisa macam-macam di luar sana. Mereka mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin. Walaupun banyak orang, khususnya orang-orang yang tidak setuju, tidak suka dengan dakwah kita, kita yang dibilang takfiri. Subhanallah. Atau orang Syiah menyebutkan nasibah siapa? Kita yang nasibah atau nasibi. Padahal mereka tidak tahu kaedahnya. Kita memiliki persyaratan ketika melakukan takfir secara individu. Jika takfir secara umum, beda dengan individu. Tapi ketika praktik individu, kita punya kaedahnya. Orangnya harus balik dan akil. Dia balik dan berakal. Dia mengatakan atau melakukan perbuatan kesyirikan tersebut atau perbuatan yang sebenarnya mengeluarkan dia dari Islam tersebut betul-betul karena pilihan dia, tidak ada yang memaksa. Yang ketiga, dia betul-betul sudah sampai kepadanya hujjah, sudah sampai kepadanya dalil, sudah ada yang ngasih nasihat. Yang keempat, dia tidak salah paham dengan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad. Ada persyaratannya kita. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan, Nabi yang mengajarkan, yakni hal-hal yang seperti ini, tidak serta merta. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir kayaknya kita cukupkan dengan syahadah saja, salat, zakat, puasa dan haji insyaallah besok. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ay antashhada annahu Rasulullah, ay mursilu ila al-haq. Rasul bimakna mursal. Rasul artinya yakni utusan. Rasul artinya utusan. Tapi makna yang sebenarnya adalah mursal, orang yang diutus. Sama seperti nama anak saya Dalila, dalil, bukti, tapi artinya adalah mudallala, yang diberi petunjuk atau diberi dalil. Seperti itu bahasa Arab. Seperti itu bahasa Arab. Banyak sekali kasus tapi maknanya yakni berbeda. Rasul utusan, tapi bimakna mursal, orang yang diutus. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ai antashhada annahu Rasulullah. Kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang harus kita yakini dan kita pahami ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Pertama, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar bihaitsu la yakunu 'inda al-insani taraddudun fi ma akhbara bihi. Pertama, yang kita yakni harus yakini dalam syahadah atau potongan syahadah yang kedua, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, adalah membenarkan dia meyakini semua yang dia sampaikan, meyakini semua yang dia beritakan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini sudah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, meragukan beberapa sabda-sabda Nabi Muhammad. Berbahaya sekali. Kalau sampai meragukan hadis yang sahih, sangat berbahaya sekali. Apalagi sampai menolak satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang ulama salafus salih, Imam Ibn Qutaybah meninggal tahun 267 Hijriah. Kata beliau, mendustakan satu sabda Nabi Muhammad SAW sama dengan mendustakan semuanya. Jadi bahaya sekali. Jika orang keluar atau ingin keluar dari Islam, kata beliau, karena mendapatkan dalam syariat Islam ini, entah itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dipahami oleh akal dia, kemudian dia ingin keluar dari Islam, maka ketahuilah, kata beliau, Anda akan dapatkan hal yang sama di semua agama. Di semua agama. Ada yang unik. Ada hal-hal yang di luar ambang batas kemampuan manusia. Bagaimana kita bisa memahami Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj dalam satu malam, dan kita meyakini Nabi Muhammad pergi betul-betul dengan jasadnya dan ruhnya, pasti tercabik-cabik tubuh Nabi Muhammad itu. Pasti. Kalau pakai akal manusia yang standar. Karena kecepatannya luar biasa. Dalam satu malam, yakni kecepatannya seperti itu. Dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit dalam satu malam. Pasti menggunakan kecepatan yang luar biasa. Pasti hancur lebur tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mu'jizat Nabi Muhammad adalah yang terbesar setelah Al-Quran adalah Isra dan Mi'raj. Tubuhnya secara utuh, ruhnya dan jasadnya. Tidak bisa dipahami. Tapi kita meyakini selama itu adalah yang memberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal unik lainnya atau yang tidak masuk akal yang lainnya yang kita harus yakini. Selama itu berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddad. Mempraktekkan semua perintahnya juga tanpa ragu-ragu. Dan kita masih banyak ragu-ragu. Ini nasihat untuk ulun pribadi. Masih ragu-ragu jika kalau bagaimana kelamaan. Padahal mencontoh atau mempraktekkan perintah Nabi Muhammad SAW, bismillah, saya tidak ragu. Selama hadisnya sahih, bismillah, saya akan lakukan. Jangan lama-lama. Kemudian yang ketiga, ayyajtaniba ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biduni taraddud. Menghindari, menjauhi, meninggalkan semua yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tanpa ragu, juga tanpa ragu. Karena keraguan dari syaitan, karena keraguan dari syaitan. Yang keempat, alla yuqaddima qawla ahadin minal bashari ala qawlin nabi. Tidak mendahulukan atau tidak memprioritaskan perkataan siapapun di kalangan manusia terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang di muka bumi ini, setinggi apapun level dia, setinggi apapun yakni martabat dia di muka bumi ini, sebanyak apapun level yakni gelar yang dia miliki, di depan namanya, setelah namanya, sampai paspor tidak cukup, wow, panjang namanya karena gelarnya luar biasa banyak. Tapi kalau perkataannya menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW dalam perkara agama, mohon maaf. Tapi kalau misalnya dalam ilmu duniawi yang memang dia kuasai, monggo, no problem. Makanya kalau misalnya kita mendahulukan atau mengedepankan bahkan perkataan imam madhab dibandingkan sabda Nabi Muhammad, ini perkara yang salah. Jangankan imam madhab, perkataan sahabat lebih kita utamakan daripada sabda Nabi Muhammad, ini sebuah kesalahan yang fatal. Wallahu a'lam bishawab. Dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan bahwasanya yang namanya haji yang paling afdal adalah haji yang jenisnya tamattu', sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar bahkan melarangnya. Apa kata beliau? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja akan jatuh kepada kalian bebatuan dari langit karena Allah marah, karena Allah murka. Kenapa? Saya mengatakan sabda Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Abbas, tapi kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, dua sahabat yang paling mulia. Dua sahabat patokan yang paling mulia. Jika dua orang ini saja kemudian menyalahi sabda Nabi Muhammad, kita sangat berbahaya untuk mengedepankan perkataan beliau dibandingkan sabda Nabi Muhammad, apalagi perkataan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allah akan murka, Allah akan murka. Kemudian yang kelima, alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi rasul, tidak berbuat sesuatu dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, tidak buat-buat. Kebiasaan Anda yakni memodifikasi mobil atau sepeda motor, jangan bawa-bawa ke agama.
Alla yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu,
juga yakni tidak melakukan atau tidak mengada-ngada pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Di antaranya dengan maulid, itu hak Rasul. Kita sudah yakni sudah cemari.
An ta'taqida bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa lahu syai'un min ar-rububiyyah.
Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Nabi tidak memberi rizki, Nabi tidak yakni mencipta, Nabi tidak mengatur semua urusan. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia. Beliau lupa sebagaimana kita juga bisa lupa. Maka jika aku lupa, kata Nabi Muhammad SAW, tolong diingatkan. Ini prinsip. Yang ingin beliau sampaikan di sini adalah keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW manusia. Beliau punya salah sebagaimana biasanya seorang manusia juga punya salah. Tentunya tidak berkaitan dengan wahyu atau dosa-dosa yang besar. Wallahu a'lam bissawab.
Yang terakhir ke-8, ihtiramu aqwalihi bimakna ay yahtarima aqwalan nabi fala tada ahadithahu alaihi salatu wassalam fi amakin ghaira laiqah.
Menghormati sabda beliau. Bahkan maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara bentuk penghormatan kita akan sabda-sabda beliau adalah dengan meletakkan buku-buku hadis di tempat yang semestinya. Jangan sembarangan. Sebagaimana kita juga menghormati yakni mushaf Al-Quran. Buku-buku berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad juga, itu di antara bentuk kita menghormati sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qad sami Amirul Mukminin, satu riwayat sebagai penutup. Qad sami Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulaini qadima min At-Ta'if فجعل يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي فقال لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا.
Umar bin Khattab pernah mendengarkan dua orang laki-laki berbicara dengan keras di masjid Nabi Muhammad SAW, dan dua orang ini berasal dari Taif. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah.
Kata Umar bin Khattab, jika kalian berdua bukan orang Taif, jika kalian berdua bukan orang Taif yang sedang safar, saya pukul kalian berdua ini.
Kenapa? Karena mengangkat suaranya keras di Masjid Nabawi. Sampai seperti itu Umar bin Khattab, yakni prakteknya untuk orang-orang yang tidak menghormati sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah juga Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab.
Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan besok kita bisa rekap rukun Islam yang kedua sampai kelima. Wallahu a'lam bishawab.
Ada tanya jawab ya? Atau udah siang ini?
Monggo-monggo, kita punya 10 menit. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan.
Yang mau mungkin bisa di Pak Saiful ya.
Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya.
Kayak gini bukunya ya, yang kita bahas untuk satu pekan ini. Ambillah akidah.
Ana aja yang tanya.
Ya silakan. Soalnya ini tentang rukun Islam kan, semua kita sudah tahu.
Silakan. Tentang poin kita dahulukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ruf di kalangan kita bahwa tentang mazhab Ustaz, bahwa imam mazhab itu bertanggung jawab apabila ada perkataan mereka yang salah Ustaz. Sehingga kita umpamanya kita sudah mazhab Syafi'i, kita tidak perlu lagi berpindah karena nanti imam Syafi'i yang tanggung jawab di akhirat. Bagaimana dengan perkataan ini Ustaz?
Imam Syafi'inya bertanggung jawab di akhirat. pernah dulu ulun sampaikan pembahasan tentang taqlid, pembahasan berkaitan dengan taqlid di Masjid As-Salam, bahwasanya untuk orang yang awam maka taqlid malah harus. Kenapa? Karena kita tidak bisa meneliti agama Islam ini, Al-Qur'annya, hadisnya dengan kemampuan kita sendiri, lawan kita awam, bahkan mungkin ilmu alatnya kita enggak bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalilnya. Bertanyalah kepada ahli dzikir, para ulama, jika kalian tidak tahu. Kedua, taklid bahkan bisa terjadi pada ulama itu sendiri. Ulun contohkan secara mudah, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Usul min Ilmi Usul, dalam syarahnya beliau mengatakan, saya jika waktu sangat sempit tapi saya harus mengeluarkan fatwa, maka saya merujuk perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena bagi saya, kata beliau, pendapat saya, beliau sudah menerangkan semuanya, yakni perkara dalam majmu' fatwanya. Artinya taklid bisa terjadi kepada orang awam, bahkan kepada si alim. Definisinya, ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah, mengikuti seseorang yang basicnya perkataan orangnya bukan hujjah. Dia berijtihad saja dalam perkara-perkara agama. Tapi kita sebagai orang awam, maka kita harus ikut. Nah, bagaimana kalau misalnya, yakni kita dihadapkan dengan satu masalah, kemudian ada dua pendapat yang berbeda. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ambil salah satu di antaranya. Anda bisa bandingkan, Anda bisa lihat bagaimana, yakni kesalehan orang tersebut, bagaimana kedalaman ilmunya, bagaimana ketika dia membahas satu masalah. Yakni pasti bisa dibandingkan, maka ambil salah satunya. No problem, enggak ada masalah. Dan ingat, mereka berijtihad, para ulama berijtihad, itu mendapatkan pahala dua jika benar ijtihadnya. Jika salah, mereka tetap dapat pahala. Tapi ijtihad yang dibenarkan adalah ijtihad, yakni yang khusus. Ijtihad yang khusus, bukan ijtihad yang umum. Taklid yang khusus, bukan taklid yang umum. Taklid yang umum artinya, ketika seorang mengatakan bahwasanya saya Syafi'i, saya pengikut Imam Syafi'i, semua perkataan beliau saya ikuti, dalam perkara-perkara yang berat, dalam perkara-perkara yang ringan, semua urusan agama Islam saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Ini taklid umum dan ini tidak boleh. Kenapa? Seakan-akan Anda menjadikan dia Rasul Anda. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seakan-akan Anda menjadikan dia Rasul Anda. Ketika Anda mengatakan saya Syafi'i, semua perkara Islam saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka Rasul Anda adalah Muhammad bin Idris Syafi'i. Tidak boleh. Tapi yang diperbolehkan adalah taklid khusus, taklidul khas. Artinya dalam perkara A, saya mengikuti Imam Abu Hanifah. Dalam perkara B, saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalam setiap permasalahan mereka berijtihad dan ada yang lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan yang lain. Dan para ulama ini dan para imam madzhab ini tidak pernah kemudian menyarankan kepada murid-muridnya harus ikut kepada mereka. Tidak pernah. Ulun ingin sebutkan beberapa perkataan mereka singkat, masih punya waktu kita 5 menit. Supaya lebih jelas bagaimana pendapat mereka satu-satu. Sembari ulun mencari, ya silahkan pian tidur-tiduran dulu. Sudah ya. Ada dalam kitab Tajridu Tauhid yang biasa ulun baca juga, bagaimana Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Ya. Supaya tidak salah, saya sebenarnya secara bahasa Indonesia hafal saja, cuman biar mantap bahasa Arabnya sekalian. Apakah golput itu dianggap menentang pemerintah? Pertanyaan ini ya, pertanyaan politik ya. Sebenarnya sudah dijawab sama Ustaz Mahful ini, sudah dijawab nama Ustaz Mahful. Anda akan dipertanggungjawabkan atau dipertanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang ketika Anda tidak kenal-kenal amat orang yang mewakili Anda, kemudian Anda coblos. Jangan kemudian selalu berdalih dengan perkataan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Yang beliau sampaikan itu betul-betul perkara darurat. Apakah sekarang darurat? Wallahu a'lam bishawab. Belum rasa tidak ya. Artinya kalau kita enggak nyoblos, kalau kita enggak nyoblos, ini perkataan kita nih atau pendapat kita atau yakni bagian kita tidak kita lakukan, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim, ada orang-orang pendusta. Kita enggak milih ya seperti itu. Kita milih ya seperti itu terus pengikutnya. Tapi kita akan dipertanggungjawabkan. Terserah. Ya. Berkata Imam Abu Hanifah, "Idza shahhal haditsu fa huwa madzhabi." Disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin dalam hasyiahnya jilid 1 halaman 63, "Idza shahhal hadits fa huwa madzhabi." Jika hadis itu sahih, itulah madzhab saya. Perhatikan bagaimana seorang Imam Abu Hanifah menyandarkan pendapatnya kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapat beliau. Kedua, perkataan beliau juga disebutkan oleh juga dari Imam Ibn Abidin dalam Al-Bahlul Ra'iq jilid 6 halaman 293, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadna." Tidak halal untuk siapapun yang mengambil pendapat kami, mengikuti pendapat kami sebelum dia tahu dari mana kami mengambilnya. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berkata Imam Malik, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib. Fanzuru fi ra'yi. Fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnah fatrukuhu." Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami'. Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Aku bisa salah, aku bisa benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Maka segala sesuatu, pendapat-pendapatku yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, ambillah ia. Tapi semua pendapatku yang tidak mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah ia. Imam Malik, perhatikan pendapat saya. Kalau cocok, monggo. Kalau enggak usah. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yang namanya kita jadikan nama masjid ini. "Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an rasulillah lam yahillahu ay yada'aha liqawli ahadin." Kaum muslimin telah bersepakat, para ulama'nya maksudnya, bukan kita-kita yang awam ini. Ketika seorang ulama' mengatakan seperti ini, dia berarti sudah merujuk pendapat para ulama' sezaman dia dan yang sebelum zaman dia. Itu perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ketika ada seorang ulama' mengatakan telah bersepakat para ulama', berarti dia sudah cross-check semuanya. Kata Imam Syafi'i, telah bersepakat kaum muslimin, maksudnya ulama'nya, bahwasanya barang siapa yang telah jelas untuk dia sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tidak halal dia meninggalkan sunnah tersebut dan mengikuti pendapat seseorang yang lain. Perkataan beliau, kalau sudah jelas sunnah Nabi Muhammad, itulah yang kita ikuti, bukan pendapat seseorang. Kemudian disebutkan tadi disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam Ihlamul Muwaqqi'in, pendapat beliau juga, kata beliau, "Idza shahhalakumul hadits an Rasulillah fakhudhu bihi wa da'u qawli." Jika telah sahih sabda Nabi Muhammad SAW datang kepada kalian, maka ambillah ia dan tinggalkan perkataanku. Perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i. Yang terakhir, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa wa innamal hujjah fil athar." Juga disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semua bagiku adalah pendapat. Tidak ada bedanya. Semua sawa. Kata beliau, huwa indi sawa. Bagiku semuanya sama. Itu pendapat saja, ijtihad saja. Wa innamal hujjah fil athar. Akan tapi yang namanya hujjah, yang namanya dalil, yang namanya sandaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-athar. Sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan semua imam mazhab, tidak pernah menyarankan untuk fanatik kepada mereka. Wallahu alam bisawab. Dan ingat, La tazir wa ziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa itu dibebankan kepada orang lain. Anda punya ilmu, Anda punya kemampuan, Anda bisa memilah dan memilih. Tidak bisa kemudian dibebankan, inilah amun nang ini salah nah, sidin tupang dosanya. Kada kawa. Pian punya kemampuan untuk belajar, pian punya kemampuan untuk bertanya. Apakah ini benar? Ini dalam syariat Islam atau tidak? Jangan ikut-ikutan, jangan membeu. Wallahu alam. Bisa mungkin seperti itu akhbatiyah mudah bermanfaat. Berkaitan dengan golput kapan-kapan ditanyakan lagi, tapi yang jelas Ustaz Musa Mahful pun sudah dijawab. Ini hati-hati sekali karena inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menanggung dosa kita yang ada ini saja, yang ada ini saja. Mungkin enggak mampu. Dan mungkin ulun bisa pastikan kita enggak mampu menampung. Bagaimana besarnya dosa kita masing-masing. Kemudian harus bertanggung jawab atas kesalahan orang itu, yang enggak lah. Wallahualam. Karena ini sekarang gencar sekali kan. Mereka mendakwakan ini kan sangat gencar sekali. Bahkan apa itu yang kemarin ramai itu, One day one juice, sehari membaca satu juice. Itu juga diantaranya adalah misi. Supaya ngumpul, supaya halaqah, supaya nanti enggak golput. Semuanya diajari supaya enggak golput. Ayo milih. Kalau ulum pribadi, one day, one juice. Tapi jusnya itu jus melon, jus apa, istirsak. Sehari saya satu jus ya. Allah alam bisa. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salih khilaf maaf. Mudahan kita bisa selesaikan besok rukun Islam dalam ini pertemuan, dalam pertemuan yang kedua insyaallah bisa selesai. Karena Allah ingin ringkas saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.